Radioporadna.
Ještě jednou dobré dopoledne s Českým rozhlasem Pardubice, radioporadnou a také naším hostem. Milena Liskovská, ředitelka speciální mateřské a základní školy Nona, přijela k nám až z Nového Města nad Metují. Vítejte u nás.
Dobrý den.
My jsme slíbili posluchačům, že budeme mluvit o autismu a teď to zacílíme hlavně na děti, jaké problémy mají třeba vůbec se zařadit do té společnosti. Jen čísla na začátek. Diagnózu autismu má v Česku podle dat Ústavu zdravotní technických informací a statistiky skoro 12 000 lidí. Lidé s tímto vrozeným postižením složitě komunikují, často nezvládají přiměřeně reagovat na běžné situace, ale co mě, paní ředitelko, zarazilo, že řada rodičů o diagnoze svých potomků vůbec neví. Jak je to možné?
No, problém je hlavně v tom, že pediatři neodhadnou, že má dítě problém, že má nějaké postižení, že v něčem selhává, a tudíž nezaměří rodiče na rannou péči. Hmm. Takže ta péče nenastává včas. Málo kdo taky ví, že tuto diagnózu může diagnostikovat pouze psychiatr. Dříve to mohla pouze společnost APLA nebo nemocnice v Motole a dělali to vždycky na základě dlouhodobého pozorování. Dneska je to bohužel trošku nadužívaná diagnóza a děje se to, že opravdu každý, nebo velmi často se děje, že dítě s poruchou chování je označeno za autistu.
Hmm. Jak se projevuje tedy často autismus, ty nejběžnější příznaky?
Tak není to úplně u všech dětí stejné. Každé dítě je individuál a každé je originál, takže velmi často dítě nenavazuje oční kontakt, jsou tam časté problémy s komunikací, takzvaná echolálie, kdy dítě opakuje bez toho, že by vědělo vlastně, co opakuje, protože velmi často nerozumí obsahu toho sdělení. Mm-hmm. Na toto jim pomáhá výměnný obrázkový komunikační systém, takzvaný VOX, kde vlastně má zvizualizováno to, o čem se hovoří. Autisté dost často nemluví, nebo řeč nastává třeba až na 5., 6. roce věku dítěte a ten VOX jim pomáhá vlastně s oporou o obrázek, aby mohli navázat komunikaci, aby si uměli říct. Tím pádem se eliminují takové ty stavy, kdy oni mi nerozumí, je to špatný, já se potřebuji stekat, nebo mám autoagresi a podobně. Jo, protože u autisty velmi často to neporozumění od okolí vede k té agresi nebo autoagresi.
Mm-hmm. Co takové jídlo, jak zvládají běžné porce?
V jídle mají velmi často problémy. Mají své osobité návyky v jídle.
Takže každé dítě solo jídelníček, chcete říct?
Dám příklad, velmi často mají v oblibě rohlíky, suché pečivo, suché knedlíky, tudíž používáme třeba talíře dělené, kde se zvlášť nalévá omáčka, zvlášť se dává knedlík, zvlášť se dává maso. Odděleně to jsou schopni kolikrát sníst, ale namočit knedlík do omáčky ne. Je naprostý problém.
Hostem je ředitelka speciální mateřské a základní školy Nona Milena Liskovská a ptáme se, jak by se ten autismus dal rozdělit asi do těch základních skupin.
Tak já budu mluvit ve velmi obecné rovině, aby posluchači dokázali rozdělit zhruba ty diagnózy, aby poznali, v čem se pohybuje. Mm. Takže v podstatě autismus je nízkofunkční, vysokofunkční. A abych to přiblížila, tak ten nízkofunkční, to je u dětí, které jsou zařazeni vlastně ve speciálním školství, kde je nízký počet žáků na třídu, maximálně 6 žáků, pracuje tam vždycky učitel, asistent pedagoga, tudíž na toho jednotlivého žáčka je velký časový prostor, je tam dostatek možností, aby to dítě mělo svůj koutek v té třídě a aby se cítilo komfortně a v pohodě. Mm-hmm. U těch vysokofunkčních autistů tam to většinou funguje tak, že je to dítě běžně zařazené v běžné škole, kde je vysoký počet žáků, i třeba 25 dětí na třídě.
Takže běžný počet vlastně.
Ano, ano. Mívá někdy svého asistenta, někdy ne. A bohužel v mnoha školách funguje takzvaná špatná inkluze, kdy dítě s asistentem odchází mimo třídu. Takže vlastně inkludované není. Je to taková inkluze na ruby. Není správně udělaná.
My jsme si mezi písničkami říkali o tom, že také ve vaší škole se najdou žáci s autismem, kteří ale v jednom směru jsou třeba extrémně nadaní. Chlapec, který umí plynule japonsky.
Tak plynule je přehnané, ale zná japonštinu, rozumí japonsky a dokonce si paní učitelka musela udělat převodník písmen, protože zjistila, že jí nebude psát česká písmena, ale píše pouze japonské znaky, takže aby si ho dokázala zkontrolovat.
Vy se nenudíte.
Ne, nenudíme. A mají samozřejmě i jiné nadání. Máme tam autistu, který si vyfotí a nakreslí přesně to, co na té fotce je, vyfotí myšleno očima. Jo, takže postupně takhle vznikala celá mapa Evropy, kde on kresl hlavní symboly měst a tu mapu jsme neustále museli rozšiřovat a zvětšovat, aby se tam vešlo všechno, co měl ten žáček jako na mysli.
No
na
a zase já ve svém okolí mám klučinu, který kreslí ručně 3D komiksy. Neuvěřitelné,
Užasné.
Žádný počítač, opravdu. A to jsou tedy ti Aspergři, nebo říkám to dobře?
Já jsem mluvila o těch nízkofunkčních, ano. Kteří jsou zařazeni ve speciální škole. Pak jsou samozřejmě vysokofunkční autisté, dost často mají právě ten Asperger syndrom a mají samozřejmě nadání v určité oblasti.
A tak to byl ten Rain Man v podání Dustina Hoffmana.
Tak dá se říct.
Který zas uměl nastavit celý telefonní seznam. Zůstaňme u té školy, pokud tedy víme, my rodiče, že naše dítě je autista, tak kdo rozhoduje o tom, do jaké školy bude chodit?
Musí rozhodnout vždycky speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna, kde v podstatě udělají vyšetření, zjistí, jestli je to dítě do běžného proudu nebo do speciálního školství a na základě tohoto vyšetření zpracují doporučení a zprávu pro rodiče. Na tom doporučení je přesně určeno, jakým způsobem se s dítětem bude pracovat, jestli dostane asistenta pedagoga, zdali potřebuje nějaké speciální pomůcky a podle toho s tím už škola pracuje. Takže na základě doporučení už rodiče vědí, na koho se obrátit, na jakou instituci.
Postupovat. Ano.
Dítě v raném věku většinou komunikuje jen s jedním člověkem, obtížně se zvyká na větší kolektiv lidí, nechce navazovat vztahy s jinými lidmi, je to pro něj velmi, velmi obtížné.
Takže možná potom, když žák navštěvuje právě tu běžnou školu, žák autista, tak má v tomhle směru velký problém.
Stává se,
Často.
Ano, třeba v mateřské školce se velmi často stává, že nezvládne větší kolektiv a nastává tam potom kousání spolužáků, ostatních dětí, agrese vůči ním, anebo autoagrese toho děťátka.
Statistiky taky ukazují, že autisty jsou z větší části chlapci a je to mezi 5. až 13. věkem. Proč to tak je?
Dá se říct, že u všech postižení, nejen u poruchy autistického spektra, jsou z 80% postižení chlapci a je to dáno asi i biologickým zráním plodu a jinými okolnostmi.
Takže ne vždycky ta genetika hraje roli, nemusí hrát genetika.
Domnívám se, že ne.
Co říkáte na home sharing? To je vlastně služba, kdy dobrovolníci se mohou zapojit s tím, že rodičům dětí autistů pomáhají ve volném čase si na 2-3 hodiny to dítě vezmou, jedou s ním třeba na plovárnu nebo na cyklový let.
Je to překrásná myšlenka, protože naše maminky velmi často zůstávají sami. Tatínkové nezvládnou to, že mají postižené dítě a často odchází od rodiny. Z 80% ve škole máme mamky samoživitelky. Tudíž každá pomoc pro ně je velmi dobrá. My třeba děláme letní školní družinu, aby se mamky odpočinuly a jiné akce, aby prostě měly čas trošku opečovat sami sebe. A v tomhle homesharingu je jediné úskalí a nebezpečí, že to dítě opravdu nerado navazuje nové vztahy. Takže ano, pokud je to člověk známý, pokud k němu získá důvěru, ale ne, aby se střídali ty dobrovolníci. A to dítě většinou na tuto službu je zralejší až ve starším věku.
Co pomáhá tedy autistům ve škole v běžném životě? Určitě to je pevný režim, každý den stejně.
Takzvaná struktura se tomu říká. Ta je velmi, velmi prospěšná. Ještě lepší je, když se opravdu zvizualizuje. To znamená, my třeba ve třídách máme kartičky, které ukazují přesně co, kterou hodinu bude a jak bude následovat ten režim dne. To totiž zbaví autistu stresu, vnitřního napětí, protože on umí předvídat najednou v tom režimu dne. A je to pro něj takové uklidnění v tom běžném tempu. Velmi dobré je předcházet právě těm stavům, kdy autista neví, protože pokud neví, vede to k agresi, k autoagresi, vede to k záchvatovitým stavům.
Pomáhá třeba autistům hudba?
Mají velmi rádi hudbu a dokonce vážnou hudbu. To je až zajímavé. Zjistili jsme, protože jedna naše třída byla loni ryze autistická a paní učitelka miluje hudbu a začala jim pouštět Bacha, Beethovena a takovéhle skladby a zjistila, že se jim to líbí dokonce víc než skladby pro malé děti nebo běžné lidové písničky.
Co dospělým? Schání asi těžko práci, je to tak? Dospělý s autismem samozřejmě.
Dospělý člověk s poruchou autistického spektra má rád práci, kde může dělat sám za sebe a nemusí komunikovat s ostatními lidmi. To znamená IT inženýři a podobné činnosti.
Zavření někde v serverovnách. Vraťme se ještě k těm nadaným v uvozovkách, tedy samozřejmě nadaným autistům. To jsou ti, kteří mají nějakou tu výjimečnost, jako klučina u vás s japonštinou nebo hoch s 3D komiksy. Najdou vůbec uplatnění potom právě s tímhle výjimečným umem třeba v praxi?
Velmi často vystudují vysokou školu a uplatnění určitě najdou, ale je potřeba trénovat právě ty sociální dovednosti, aby byli schopni navazovat vztahy a komunikovat, aby zkrátka nebyli pro své okolí divní.
Autismus u dětí, téma rozhlasové radioporadny a s ředitelkou speciální mateřské a základní školy Nona Milenou Liskovskou, která je stále ve studiu, tak určitě bychom měli připomenout všem, kterých se to týká, diagnostika a potom léčba. Tuším, že se to nedá vyléčit ten autismus, ale nejdřív tedy ta diagnostika.
Takže jak jsem již řekla, je důležité, aby pediatr, pokud pojme podezření, nasměroval rodiče dál k psychiatrovi nebo na středisko ranné péče.
Nenechat se odbít prostě
tak,
u pediatra.
Tak.
A protože čím dřív, že vám skáču do řeči, čím dřív se to odhalí, tím horší to má průběh? Dá se to tak říct?
Dá se ta choroba říct, že čím dřív začneme působit systematicky, strukturovaně, a pokud to rodič dovede přenést do svého domácího prostředí, tak ještě lépe. Mm-hmm. Takže pokud se začne tímto způsobem působit na dítě, tak to děcko sklidní, bude daleko ve větší pohodě a jak jste ji řekla, nedá se autismus léčit, ale dá se určitě postupovat určitými způsoby, aby to dítě mělo svůj standard a mělo svoje pohodlí a svoji vnitřní pohodu.
Rozdělili jsme autisty na dvě základní skupiny, nízkofunkční a Aspergeri. Dá se to vůbec v tom kolektivu namíchat? Dělalo by to dobrotu?
Tak zákony tomuto nejsou nakloněni, řekla bych i bohužel, protože se velmi často stává, že Asperger, který studuje na gymnáziu, začne mít takové stavy, že pomýšlí na sebevraždu a podobně, protože právě ten sociální kontakt je pro něj tak neúprosný, že to nezvládne. Tam by bylo vhodné namíchat ho právě s dětmi s nízkofunkčním autismem, ale určitě by škola narazila na problém s tím, že by nesehnala kantory pro jednoho žáka, že by nebyla schopná zajistit tu výuku v tak velkém fondu učiva, jaký ten žák potřebuje, protože samozřejmě Aspergeri jsou velmi nadaní a kolikrát jim nestačí ani učitele s těmi vědomostmi.
Vyvrátíte nám, že autisté nemají emoce a empatii?
Vyvrátím. Naši autisté se dokonce dokáží pomocí obrázku vyjádřit, jakou mají náladu, jestli je jim dobře, jestli je jim špatně a jak se cítí. Takže to určitě vyvrátím. A oni vám to dají samozřejmě poznat na tom, jak se chovají, protože když jsou v pohodě, tak je to chování naprosto běžné. Vlastně nerozeznáte dítě s poruchou autistického spektra od běžného dítěte, protože somaticky to na něm nijak není vidět, ale svým způsobem chování se chová jinak.
Děláte třeba u vás ve škole nějaká sezení pro maminky autistických dětí a pokud ano, tak pomáhá to?
Neděláme jenom pro maminky autistických dětí, ale jsme zapojeni do projektu Přes mosty, v rámci kterého se scházíme každý měsíc s rodiči a máme takzvaná rodičovská fóra, kde si předáváme zkušenosti mezi rodiči, mezi pedagogy a snažíme se, aby ty rodiče měli kompletní nabídku vědomostí a znalostí o určitých problémech, které se týkají jejich dětí. A samozřejmě jako škola organizujeme školení, takže spousta maminek u nás už bylo vzděláno ve výměnném obrázkovém komunikačním systému, aby uměli se svými dětmi pracovat stejným způsobem, jako pracujeme ve škole. A v neposlední řadě musím říct, že se nám osvědčilo zaměstnat maminky, co by asistenty pedagoga. Pravidlo je, že nesmí pracovat se svým dítětem.
Mm-hmm.
Ale maminky díky tomu dokážou potom přenést do domácího prostředí právě tu strukturu a tu organizovanost, která autistům velmi pomáhá.
Tak my všem držíme palce, aby to zvládli. Není to lehká úloha. A vám šťastnou cestu do Nového Města nad Metují.
Děkuji za pozvání.
Hostem dopoledního vysílání byla ředitelka speciální mateřské a základní školy Nona Milena Liskovská.